Jam motër Natalina Hoti, adhuruese e gjakut të Krishtit. Punoj si pedagoge pranë Universitetit Katolik, Zoja e Këshillit Mirë, që kur është themeluar.
Ju do t'jeni përkthyesja simultane e fjalimit të papës gjatë takimit me fete tjera që papa do të mbaj në Universitetin Katolik. Si po e përfytyroni këtë punë?
Sinqerisht, me pak ankth për përgjegjësinë që ka kjo detyrë, sepse përkthimi në vetvete është gjithmonë i vështirë, por në këtë rast ka edhe përgjegjësi të madhe, por edhe me një gëzim. Një gëzim, sepse me të vërtet ndihem e privilegjuar si motër, si përkthyese, si shqiptare, që papa vjen tek ne dhe do të mbaj këtë takim shumë të rëndësishëm që është ai ndër i dialogut ndërfetar dhe për Shqipërinë ka një vlerë shumë të madhe.
Na flisni pak për Universitetin Katolik, për punën e tij në këtë moment, për aktivitetin e tanishëm dhe si ka ndryshuar gjatë viteve në krahasim me fillimet e tij.
Universiteti Katolik në këto moment ka shumë degë studimi, duke filluar nga degët kryesore të mjekësisë, por ka edhe ekonomikun, shkencët politike, po hapet inxhinieria dhe arkitektura, dhe numri studentëve është rritur në vite, është një ndër universitetet më të kërkuara, sidomos për cilësin, seriozitetin dhe formimin që ju jepet studentëve. Në pranimin e studentëve nuk mbahet parasysh dallimi fetar, për kundrazi jemi të hapur ndaj të gjitha kërkesave, normalisht pranohen më të mirët ata që kanë kritere të larta, sepse edhe niveli është shumë i lartë dhe bëhet gjithçka në formën e konkursit, pranohen më të mirët. Kemi dhe prani studentësh të huaj.
Universiteti Katolik Zoja e Këshillit Mirë, si është përgatitur për pritjen e Papës Francesco?
Universiteti ka marrë gjitha masat si për sistemimin e ambienteve, por edhe për përgatitjen e personelit që të ketë një mikpritje sa më të ngrohtë nga ana e të gjithë neve, si nga personeli, nga studentët, stafi pedagogjik italian dhe shqiptar, dhe mendoj që kemi arritur të përgatitemi dhe jemi gati ta mikpresim.
Ju jeni murgesh shqiptare dhe jepni mësim në këtë universitet. Sa vend zë formimi katolik në këtë universitet?
Formimi katolik transmetohet në përmjet vlerave që personeli, pedagogët ju transmetojnë studentëve, por mbi të gjitha me anë të dëshmisë personale.
Universiteti natyrisht nuk ka vetëm katolik, apo jo?
Po, nuk është vetëm për katolikët, janë të pranishëm si në personel, si në staf dhe me studentëve të gjitha besimet fetare.
Nëse do të kishit një urim për Papën Francesco për të ardhmen, cili do të ishte?
Jetë të gjatë dhe të vazhdoj të jetë kështu siç është.
Faleminderit pra.
Faleminderit juve.